Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 25-ն է, Շուշիի շրջանում 4 գյուղեր լրիվ կտրվել են հայերի հետ կապից, քաղաքական շրջանակները վերլուծում են վիճակը, ռուսները բանակցում են, պաշտպանության նախկին նախարարը չի ցանկանում մասնակցել պատերազմի հանգամանքները վերլուծող քննիչ հանձնաժողովի նիստին, Ջո Բայդենը կառաջադրվի 2024-ին ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես հայտարարեց 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մասին։ Առաջադրվելու հայտարարությամբ նա հանդես եկավ նախընտրական նոր թիմի նկարահանած տեսանյութով, որտեղ նա ասում է, որ իր գործը ամերիկյան ժողովրդավարությունը պաշտպանելն է։ Դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը 2-7 օրը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ներկայացրել Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծ։ Նախագծում ընդգծված է, որ Արցախի անկախությունը հռչակվել է ՄԱԿ-ի կողմից ամրագրված ինքնորոշման իրավունքին և 1991 թվականին անցկացված հանրաքվեի արդյունքներին համապատասխան։ Փաստաթուղթը դատապարտում է Լաչինի Միջանցքի շարունակվող արգելափակումը Ադրբեջանի կողմից, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ չհրահրված հարձակումները և կոչ է անում Բաքվին առանց նախապայմանների վերջ տալ շրջափակմանը և Հայաստանի և Արցախի դեմ ագրեսիային։ Բաքուն Երևանից պահանջում է մի շարք պայմաններ կատարել, այդ թվում գյուղեր վերադարձնել հարաբերությունները կարգավորելու համար։ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևը անցած 2-7-ի ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի բաց քննարկմանը ասել է, որ Երևանը պետք է 8 պահանջներ կատարի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու համար, այդ թվում վերադարձնի սահմանամերձ 8 գյուղեր։ Լաչինի ճանապարհի սկզնամասում անցակետ տեղադրելու մասին նա ասել է, որ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում անցակետի տեղադրումը հիմնված է պետությունների տարածքային ինքնիշխանության և ամբողջականության հիմնարար սկզբունքների, արտոնյալ և բացառիկ իրավասության և պարտականության վրա ապահովելու իր սահմանների անվտանգությունը և պաշտպանությունը։ Հիշեցնեմ, որ ռոտացիոն կարգով հիմա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախագահում է Ռուսաստանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը և ազգային հետախուզության կազմակերպության ղեկավարը ժամանել են Մոսկվա մասնակցելու Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Սիրիայի պաշտպանության նախարարների և հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների քառակողմ հանդիպմանը։ Ակնկալվում է, որ այս 4 երկրների արտգործնախարարները ևս գալիք ամսին կհանդիպեն Մոսկվայում, ժամկետները դեռ հստակեցված չէ։ Նախատեսվում է, որ Անկարայի և Դամասկոսի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար բարձր մակարդակով բանակցությունների հող է նախապատրաստվում Թուրքիայի և Սիրիայի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Բաշար ալ-Ասադի հնարավոր հանդիպման համար։
Շնորհակալություն, հրաշ շարունակում ենք ծրագիրը։ Լաչինի ճանապարհը արդեն ըստեղության 2 կողմից արգելափակվում։ Էկոակտիվիստ ներկայացողներից զատ հիմա էլ ադրբեջանական բանակն է անցակետ տեղադրել այդ ապօրինի գործողության արդյունքում 4 գյուղեր հայտնվել են անտանելի վիճակում։ Շրջափակում չի նշանակում, թե հենց այս պահից ոչինչ չմնաց, դեռ կասնունդ կա դեղորայք, բայց դրանք սպառվող արտադրանք են և պաշարները անխուսափելիորեն կնվազեն։ Սպառվող հասկացություն է նաև մարդկանց համբերությունը։ Կան ընտանիքներից կտրված մանուկներ, ահա այսպես հետևողականորեն Բաքուն փորձում է դուրս վռնդել հայերին իրենց հայրենիքից։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շուշիի շրջանի գյուղերը 3-րդ օրն է ադրբեջանական օղակի մեջ են։ Հինշեն, Մեջշեն, Եղցահող, Լիսագոր գյուղերում 350 արցախցի է ապրում։
Եթե այսպես շարունակվի, ապա մի 2-3 հերցը արդեն սննդի խնդիր ալնելու, որովհետև գյուղերը մեծ մասը հաց են ներկրում Գորիսից։ Ամենադժվարը խնդիրը նաև որ հիվանդների մոմետ, աշտապուխնի ծամը, եթե հանկարծ ինչ-որ ծանր հիվանդ լինի, տեղափոխման հարց լինի, արդեն մեծ խնդիր առաջանք անելու, որովհետև և դեպի Գորիսա փակ, և դեպի Ստեփանակերտ փակ։
Կիրակի ադրբեջանական զինուժը փակեց Հակարիի կամուրջը, անցակետի շինարարություն սկսեց։ Այդտեղով այս 4 գյուղերի բնակիչները դեպի Հայաստան հանգորիս էին գալիս, քանի որ ավելի քան 4 ամիս զրկված էին Ստեփանակերտի հետ կապից։ Քարինտակի մոտ էլ ադրբեջանցի իրենց բնապահ բան անվանողներն են։ 110 ընտանիք մնացել է ադրբեջանական երկու անցակետերի միջև։ Շուշիի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով
նպատակը մեկն է, որպեսզի հսկեն մեր անցոդարձ մուտքը Երկհայաստան Հանրապետություն, արդեն իրենք ազատ են նրանց գործողությունները, մեզ ամեն ինչ հնարավոր է, որպեսզի կարող է պատահի ես ցուցակների մի մարդիկ լինեն գրկված, որոնք իրենց համար անցանկալի են, հետո կարող ամեն միջոցի դիմեն, որտեղ թուրքից ամեն ինչ սպասելի է։
Եղցահողցի Կարեն Այդինյանն էլ է անհնար համարում, որ իրենք ադրբեջանական անցակետով սկսեն երթևեկել, ենթադրում է, որ ամեն անգամ մի տհաճ խոսքուզրույց կլինի անկանխատեսելի հետևանքներով։
Դա հնարավոր բան չէ, որտեղ մեր պասպորտը նայի, դա իդեի բան չէ, դա չենք համաձայն դիպրոք։
Այս գյուղերից 13 հոգի, որ կիրակի օրը Գորիս գնումների էին գնացել, կամրջի փակումից հետո տուն վերադառնալ չեն կարողանում։ Նրանց թվում 3 երեխաներ են առանց մայրիկի։ Մեծշենի բժշկուհին Լիսագորի գյուղապետը, Արցախի կառավարությունը ռուս խաղաղապահների հետ բանակցում է նրանց տուն վերադարձնելու համար։ Տեղեկացված է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Կողմերի հետ երկխոսության մեջ ենք, ավելին չի ասում գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։
Ի վերջո ինչն է հանգեցնում նման օրինակ մտահոգիչ վիճակին, ինչն է դրդում ագրեսիվ հարևանին նորանոր պահանջներ ներկայացնել և դիմել գերլարված կացությունը էլ ավելի սրող քայլերի։ Ընդդիմության համոզմամբ, եթե իշխանությունը հրապարակավ խոսում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին և հրապարակավ չի խոսում արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի մասին, Բաքվում սկսում են ենթադրել, որ եկել է հերթական կոշտ գործողությանը դիմելու պահը։ Իշխանությունն էլ իր հերթին հավատացնում է, որ հարևանի տարածքը ճանաչելու միակ նպատակը նրա վտանգավոր քայլերի կանխումն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, երբ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանը ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա պնդում մադրիդյան սկզբունքներով Երևանը դեռ 2007-ին է ճանաչել Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի մաս, դրանք ոչ թե ադրբեջանի ախորժակը բացող, այլ Բաքվին կաշկանդող հայտարարություններ են։ Հակարիի կամրջի փակումից ու Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղից ճիշտ հակառակ կարծիքն է հնչում, որ Հայաստանի ղեկավարն է ադրբեջանցիներին տվել ճանաչել պարներ ու կամուրջներ փակելու ազատությունը։ Ադրբեջանն էլ ասում է, եթե ճանաչել ես, ինչ ուզում անում եմ։ Իդեպ նախորդին Բաքուն այսպես էր հակադարձել Երևանին. Հայաստանը ճանաչում է իր տարածքային ամբողջականությունը, ուստի պետք է հարգի սեփական տարածքի ելումուտը վերահսկելու ադրբեջանի իրավունքը։
Իրականում դրանք ադրբեջանին կաշկանդող հայտարարություններ են։ Ընդամենը Նիկոլ Փաշնյանը հայտարարեց, որ մենք տարածքային պահանջ չունենք ադրբեջանից։ Այո, ասում ենք, որ դա ադրբեջանի տարածք է։ Եթե խոսքը գնում է ասել, որ դա տարածք է, դա կորոշվի երկխոսության ճանապարհով Ադրբեջան-Ղարաբաղ։ Եթե մենք պահանջում ենք միջազգային երաշխիքներ, եթե մենք պահանջում ենք, որ խնդիրը պետք է լուծվի երկխոսության փոխզիջումներով, եթե մենք պնդում ենք, որ Ղարաբաղի ժողովրդը պետք է ունենա իր մարդկային բոլոր իրավունքները այդ տարածքում, դրանից ավել բան Հայաստանը դժվար կարող ասել, որը միջազգային արձագանք գտնել, որ ասեն ճիշտ են ասում։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը հայտարարում է, իշխանությունը ձերքերը լվացել է Արցախից, իսկ Ադրբեջանը դա տեսնում է։
Հայաստանի իշխանությունը պետք է բավականին նախաձեռնողական, ագրեսիվ արտաքին քաղաքականություն վարեն, շեշտելով այս ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը, դա ըստ Արցախի քաղաքական կարգավորման խնդիրը վերադարձնեն միջազգային բանակցային օրակարգ։ Այս իշխանությունները կարծում են, որ եթե իրանք ադրբեջանին փշիփշան են, լավ, այսպես ասած սիրահետ են, փորձեն զիջումներ ցանկացած պահանջի առջև ընկրկել, իրանք կկանխեն մեծ պատերազմը, բայց ոչ դա այդպես չէ։
Մեր ուսերին այլ պատասխանատվություն է դրած։ Մենք պարտավոր ենք երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, որը վտանգվում է ամեն օր, եւ այդ երաշխավորված վիճակից պաշտպանենք Արցախին։
Ուշ չի լինի, Արցախը չի հայաթափվի ձեր այդ քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։
Իսկ հակառակ դեպքում կերաշխավորվի, որ ընդեղ մնում են, այսինքն ինչի Հայաստանն է որոշում, կհայաթափվի թե չէ։
Ինչ են անում այս օրինակ կացության մեջ 2020-ի նոյեմբերին նոր արցախահայության ֆիզիկական անվտանգության և Լաչինի ճանապարհի անխափան աշխատանքի երաշխավորի դերը ստանձնած ռուսները։ Դասական պատասխան, նրանք բանակցում են, խոսում են առանձին հայերի հետ, առանձին ադրբեջանցիների հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ շարունակվում են հակարի կամ ուրջը բացելու շուրջ բանակցությունները։ Ռուսները առանձին քննարկումներ են անցկացնում և ադրբեջանական, և արցախյան կողմերի հետ։ Ազատությանը զրույցում տեղեկացրեց Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Արդեն երրորդ օրը շարունակվող բանակցությունները, սակայն ըստ նրա, դեռևս արդյունք չեն տվել։ Միայն ադրբեջանցիների հետ են բանակցում երկ կողմը, թե Արցախի կողմից էլ կան մասնակիցներ։ Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության գոտում։ Ադրբեջանը կիրակի օրը փակեց Լաչինի միջանցքը ճիշտ այն հատվածում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Ինչու խաղապահ զորակազմը չկանխեց Ադրբեջանի կողմից բեռնատարների և ռազմական մեքենաների միջոցով հակարեի կամրջի փակումը։ Առայժմ որևէ պաշտոնական բացատրություն չի հնչել։ Անցակետի տեղադրումից ավելի քան 24 ժամ անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց. Միակողմանի և չհամաձայնեցված գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական կողմը արգելափակել է Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը ռուս խաղապահների համար 1 անցակետի մոտ։ Խաղապահների ղեկավարությունը բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ։
Ոչ թե քիչ հավանական, ընդհանրապես հավանականություն չկա։
Արցախի խորհրդանական ընդդիմությունը միջդեռ կարծում է, որ չնայած ընթացող բանակցություններին ադրբեջանցիները ճանապարհը չեն բացելու։ Արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի խոսքով, եթե Հայաստանի իշխանությունը Արցախի շահերը չի պաշտպանում, ռուսները ինչու պետք է դա անեն։ Ընդդիմադիր падգամավորի համոզմամբ առանց փաստաթուղթ ստորագրելու այժմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի է ունենում սահմանազատում, և Բաքուն հակարի կամրջի վրա անցակետ դնելով արձանագրում է իր սահմանը։
Ավելի է, բայց փաստ է, որ այս իշխանությունները 120 000 հայի թողնում են մեն-մենակ թուրք-ադրբեջանական պանդեմի դեմ, հույսները դնելով, որ ռուս խաղաղապահները միայն պետք է խոսի դրա մասին։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի դեմ հարց դնելու առաջ ռուսների կողմից ադրբեջանցի ստանալու են դրոշը որպես հիմք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ Հայաստանը դա 29,800 քառակուսի կիլոմետրն է և իրենք ֆիքսում են իրենց սահմանը։
Այս բոլոր դժբախտությունների պատճառը պատերազմում կրած դառը պարտությունն է։ Դրա հանգամանքները պետք է պարզվի հատուկ հանձնաժողովը, սակայն պատերազմի օրոք պաշտպանության նախարարը, ով հիմա կալանավորված է, հրաժարվում է մասնակցել նիստերին և իր նախապայմանն է ներկայացնում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որ 19 ամիս կալանավորված է, առաջարկում է պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը, բաց նիստ հրավիրի իր և վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Հանրային նիստում նախկին նախարարը պատրաստ է պատասխանել 44-օրյա պատերազմին վերաբերվող բոլոր հարցերին։
Չկասկացեք, որ առաջարկը քննարկվի և եթե հնարավոր լինի, կտանք լուծումներ։
Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կքննարկի նախկին նախարարի առաջարկը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Տոնոյանին հանձնաժողով հրավիրելու մասին հայտարարել էր Քոչարյանը։ Հանձնաժողովի նիստերը փակ են և պաշտոնյաների պարզաբանումները լրագրողներին անհասանելի։ Դավիթ Տոնոյանը բացառում է, որ կմասնակցի փակ նիստին, կասկածում է հանձնաժողովի անկողմնակալությանը։
Անկախ փորձագետների և ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների բացակայությունը քննիչ հանձնաժողովի նիստերին ոչ միայն հարցեր է առաջացնում վերջինիս աշխատանքի անկողմնակալության վերաբերյալ, այլև պարարտող է հանդիսանում քաղաքական շահարկումների, զրպարտանքների և դիլետանտական բամբասանքների շարունակության համար։
Կարող եմ չհամաձայնել Տոնոյանի հետ, եթե ինքը ցանկանում ագահ հանձնաժողով, այստեղ կողմնակալության խնդիրը չի։ Կողմնակալության խնդիրը կլուծվի, երբ որ մասնակիցները կհնչեցնեն հարցեր, եթե անհրաժեշտ է, հարցեր հասնել կլինի բոլորին։
Հանձնաժողովը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննում է 14 ամիս, ընդդիմությունը բոյկոտել է ու չի մասնակցում այս նիստերին։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ խորհրդարանում հայտարարեց, պատրաստ է պատասխանել հանձնաժողովի հարցերին։
Քննարկում եմ նաև մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների հետ, ասում եմ, գուցե մենք ձև կտնենք, գոնե իմ հարցաքննությունը քննիչ հանձնաժողովում լինի հրապարակային։
Այս ընթացքում հանձնաժողով են հրավիրվել գլխավոր շտաբի նախկին ու ներկա պետերը, արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
Միջազգային անդրադարձ Ջո Բայդենը որոշել է առաջադրվել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելու պատրաստակամության մասին։ Նահանգների ամենատարեց առաջնորդ ամերիկացիներից ևս 4 տարի ժամանակ խնդրեց սկսած գործն ավարտին հասցնելու համար։
We have more freedom or less freedom. More rights or fewer.
Քիչ առաջ հրապարակված տեսանյութում Բայդենն իր նախընտրական ծրագրի առաջնային թեմաներն է թվարկել՝ աբորտի իրավունք, ընտրական իրավունքների, ժողովրդավարության պաշտպանություն, ամերիկացիների սոցիալական երաշխիքներ։ Դեմոկրատ նախագահի խոսքերով ամերիկացի ժողովուրդը պետք է ընտրի հաջորդ սերունդներին թողնել շատ կամ քիչ ազատություններ, շատ կամ քիչ իրավունքներ։ Բայդենի խոսքերով յուրաքանչյուր սերունդ իր բաժին հասած պահն ունի, երբ ստիպված է պայքարել ժողովրդավարության հիմնական ազատությունների համար։ Ահա թե ինչու է առաջադրվում Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու համար, նշեց Բայդենը ամերիկացիներին հղած նախընտրական իր ուղերձում։ Իդեպ նրա գլխավորած քաղաքական ուժը հենց ժողովրդավարության պաշտպանության կարգախոսով է մասնակցել կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններին։ Դեմոկրատները ժողովրդավարության պաշտպանության կարիք են տեսել հանրապետական տասնյակ թեկնածուների հայտարարությունների ֆոնին, որոնք հետևելով Թրամփին համարում են, որ Ջո Բայդենը ցիկների շնորհիվ է ընտրվել Սպիտակ տան ղեկավարի կարծիքով, կրկնելով 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին նախկին նախագահի սուտ պնդումները, հանրապետական գործիչները սպառնալիք են դարձել ժողովրդավարության համար։ Ամերիկայի 46-րդ նախագահը, որն իր պաշտոնավարման ենթադրյալ երկրորդ ժամկետի ավարտին կլինի 86 տարեկան, պնդում է, որ իր 50-ամյա քաղաքական փորձը ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան իր տարիքը։ Սեփական կուսակցությունում Բայդենը լուրջ մրցակիցներ թերևս այս պահին չունի, սակայն փորձագետները միաբերան պնդում են, որ նախագահական աթոռը պահպանելու համար նրան ծանր պայքար է սպասվում։ Ամենայն հավանականությամբ Բայդենն այս անգամ էլ նախընտրական վերջին փուլում հայտնվի իր վաղեմի քաղաքական հակառակորդ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, լսենք Ազատ Բաբայանին։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Այսօր առավոտյան հարձակման է ենթարկվել Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը։ Նախնական տվյալներով 10 մարդ վիրավորվել է, առնվազն մեկը մահացել։ Փլատակների տակ մնում են խաղաղ բնակիչներ։ Ռազմիդաշտից եկող տեղեկությունը իր առամերժ է Բախմուտում։ Իրավիճակը մնում է չափազանց լարված։ Բախմուտի արևմտյան թաղամասերը պահող ուկրաինացի զինծառայողները պատմում են, թե ռուսները շատ են ուզում գրավել քաղաքի նաև այս հատվածը, բայց վերջին օրերին դա նրանց չի հաջողվում։
Մեծ ջանք են գործադրում, սակայն դեռ չի ստացվում։ Վերջին օրերին նրանք ռմբակոծում են մեր դիրքերը բոլոր զենքերով, S-300-ով։
Երեք ապրիլի 24-ին Բախմուտ հերթական անգամ այցելել էր Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սկիրսկին։ Նրա խոսքով լիմանի ուղությամբ ռուսական հարձակումը դադարեցվել է, իսկ Բախմուտում Ուկրաինայի զինված ուժերը ակտիվ հակագրողներ են անցկացնում։ Միաժամանակ Սկիրսկին խոստովանել է, որ իրավիճակը Բախմուտում տակ նապալի է և քաղաքում ընթանում են ամենադժվար մարտերը։ Մյուս կողմից իսպանական Էլ Մունդոն, որի թղթակիցները նոր են այցելել Բախմուտ, գրել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի զինտեխնիկան այժմ Բախմուտից հեռանում է միակ մնացած կյանքի ճանապարով, սակայն քաղաքում մնում է մոտ 6-7000 ուկրաինացի զինվորական։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի ամենօրյա զեկույցի համաձայն ուկրաինացի զինվորականները առաջ են շարժվել Լուգանսկի շրջանի Կրիմինայա քաղաքից հարավ, Վերխնյա Կամենսկայ գյուղի մոտ։ Զեկույցում միաժամանակ ասվում է, որ Ռուսաստանը չի դադարում Լուգանսկի շրջանի մնացած մասը գրավելու և Դոնեցկի շրջանի հյուսիսային հատվածը շրջափակելու փորձերը, սակայն այդ փորձերը անհաջող են։ Լարված իրավիճակը Դոնբասում չի խանգարում Կիևին պատրաստվել հակահարցակման, որը պետք է սկսվի արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Երեկ այս մասին հայտարարել էր Ուկրաինայի հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, շեշտելով, թե հակահարցակումը սկսվելու է մինչև ամառ։ Ուկրաինան ակնկալում է մինչև ապրիլի վերջ պատրաստել 12 մարտական բրիգադ, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած կլինի 4000 զինվորից, գրում է The New York Times-ը, հղում անելով Պենտագոնի փաստաթղթերին, որոնք հայտնվել էին համացանցում։ Թերթի տվյալներով այս բրիգադների համար զինվորականներին պատրաստում են ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ի այլ երկրների մասնագետները։
Հարգելոն քննդիներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։